kur nën Lisa bie dushkë të qohët flak për njëherë në kaçanik Caralev, Isa me sy të përmalshëm shihte udhët që ngjiteshin. Flaka nis zihet e rritet, kur dushku bie ndër Lisa, zjarë e djeg mustakun në sy, zihen të lotin Isa, e vargu i shtrur me plisa, e ndrit rrugën në një. Këmbët ngulte në gur, ku shkelte mbi flam ur, i drejsi një flamur. E tërë të molli Isa, në flak digje i shtëpia, kur dushku bie ndër Lisa, e rruga shtrohet me plisa,